Με τον Κύριο για το έλεος Του. Θα διαβάσω με τη χάρη του Κυρίου από τη σελίδα 939 το τέλος του κεφαλαίου 5 από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, δηλαδή από το εδάφιο 15 που είναι το τελευταίο εδάφιο από τη σελίδα 938 μέχρι το τέλος του 5 κεφαλαίου. 15 εδάφιο, 938 σελίδα, 5 κεφάλαιο, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. «Υπήγε λοιπόν ο άνθρωπος και ανήγγειλε προς τους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς είναι ο ιατρεύσας αυτών. Και δια τούτο κατέτρεχον τον Ιησούν οι Ιουδαίοι και ζήτουν να θανατώσωσιν αυτόν, διότι έκαμνε ταύτα εν Σαββάτο. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς: Ο πατήρ μου εργάζεται έως τώρα και εγώ εργάζομαι. Δια τούτο λοιπόν μάλλον εζήτουν οι Ιουδαίοι να θανατώσωσιν αυτόν, διότι ουχή μόνον παρέβαινε το Σάββατον, αλλά και πατέρα εαυτού έλεγε τον Θεόν, ίσον με τον Θεόν κάμνωνε αυτόν. Απεκρίθη λοιπόν ο Ιησούς και είπε προς αυτούς: Αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν δύναται ο Υιός να πράττει ουδέν αφ' αυτού, εάν δεν βλέπει τον Πατέρα πράττοντα τούτο. Επειδή όσα εκείνος πράττει, ταύτα και ο Υιός πράττει ομοίως. Διότι ο Πατήρ αγαπά τον Υιόν και δεικνύει σε αυτόν πάντα όσα αυτός πράττει, και μεγαλύτερα τούτον έργα θέλει δείξει σε αυτόν, δια να θαυμάζετε εσείς. Επειδή καθώς ο Πατήρ εγείρει τους νεκρούς και ζωοποιεί, ούτω και ο Υιός ούστινας θέλει ζωοποιεί. Επειδή ουδέ κρίνει ο Πατήρ ουδένα, αλλά εις τον Υιόν έδωκε πάσαν την κρίσιν. Δια να τιμώσει πάντες τον Υιόν, καθώς τιμώσει τον Πατέρα. Ο μη τιμών τον Υιόν δεν τιμά τον Πατέρα τον πέμψαντα αυτόν. Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι ο ακούων των λόγων μου και πιστεύων εις τον πέμψαντά με έχει ζωήν αιώνιον και εις κρίσιν δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου εις την ζωήν. Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι έρχεται ώρα και ήδη είναι ότε η νεκρή θέλουσι να ακούσει την φωνήν του Υιού του Θεού και οι ακούσαντες θέλουσι ζήσει. Διότι καθώς ο Πατήρ έχει ζωήν εν εαυτό, ούτως έδωκε και εις τον Υιόν να έχει ζωήν εν εαυτό. Και εξουσίαν έδωκεν εις αυτό να κάμνει και κρίσιν, διότι είναι Υιός ανθρώπου. Μη θαυμάζετε τούτο, διότι έρχεται ώρα καθήν πάντες η εν της μνημείς θέλουσι ακούσει την φωνήν αυτού και θέλουσι εξέλθει οι πράξαντες τα αγαθά εις ανάστασιν ζωής, οι δε πράξαντες τα φαύλα εις ανάστασιν κρίσεως. Δεν δύναμαι εγώ να κάμνω απ' εμ' αυτού δεν, καθώς ακούω κρίνω και η κρίσης η εμή δικαία είναι, διότι δεν ζητώ το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με πατρός. Εάν εγώ μαρτυρώ περί εμ' αυτού, η μαρτυρία μου δεν είναι αληθής. Άλλος είναι ο μαρτυρών περί εμού και εξεύρω ότι είναι αληθής η μαρτυρία την οποίαν μαρτυρεί περί εμού. Σεις απεστήλατε προς τον Ιωάννην και εμαρτύρησεν εις την αλήθειαν. Εγώ δε παρά ανθρώπου δεν λαμβάνω τη μαρτυρίαν, αλλά λέγω ταύτα δια να σωθείτε σεις. Εκείνος ήτο ο λίχνος, ο καιόμενος και φέγγον, και εσείς η θελήσατε να αγαλιαστείτε προς όραν εις το φως αυτού. Αλλά εγώ έχω την μαρτυρίαν μεγαλυτέραν της του Ιωάννου, διότι τα έργα τα οποία μη έδωκεν ο Πατήρ δια να τελειώσω αυτά, αυτά τα έργα τα οποία εγώ πράττω, μαρτυρούσι περί εμού ότι ο Πατήρ με απέστειλε. Και ο πέμψας με Πατήρ, αυτός εμαρτύρησε περί εμού. Ούτε φωνήν αυτού οικούσατε πόποτε, ούτε όψιν αυτού είδετε. Και των λόγων αυτού δεν έχετε μένοντα εν εαυτής, διότι σεις δεν πιστεύετε εις τούτον τον οποίον εκείνος απέστειλεν. Ερευνάτε τας γραφάς, διότι σεις νομίζετε ότι εν αυτές έχετε ζωήν αιώνιον, και εκείνε είναι εμαρτυρούσε περί εμού, πλην δεν θέλετε να έλθετε προς εμέ, δια να έχετε ζωήν. Δόξαν παρανθρώπων δεν λαμβάνω, αλλά σας εγνώρισα ότι την αγάπη του Θεού δεν έχετε εν εαυτής. Εγώ ήλθον εν το ονόματι του πατρός μου και δεν με δέχεστε. Εάν άλλος έλθει εν το ονόματι εαυτού, εκείνον θέλετε δεχτεί. πώς δύναστε εσείς να πιστεύσετε ή την εσλαμβάνετε δόξαν ο εις παρά του άλλου και δεν ζητείτε την δόξαν την παρά του μόνου Θεού? Μην νομίζετε ότι εγώ θέλω σας κατηγορήσει προς τον Πατέρα. Υπάρχει ο κατηγορός σας ο Μωυσής, εις τον οποίον σεις ελπίσατε, διότι εάν επιστεύετε εις τον Μωυσήν ή θέλετε πιστεύσει εις εμέ. Επειδή περί εμού εκείνος έγραψεν, εάν δε εις τα γεγραμμένα εκείνου δεν πιστεύετε, πώς θέλετε πιστεύσει εις τους ειδικούς μου λόγους? Αμήν. Και αδερφοί, ξέρουμε, ίσως δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το επανασυνειδητοποιούμε συνεχώς, ότι το κλειδί των πραγμάτων είναι ο Χριστός. Δεν είναι η θρησκεία, είναι ο Χριστός, ο ίδιος ο Χριστός. Αυτόν έδωσε ο Πατέρας Θεός. Ο τρόπος σκέψης μας καλείται να έρθει στο Χριστό όπως ήρθε στην αρχή και να παραμένει στο Χριστό. Αυτόν έχρισε ο Θεός, γι' αυτό είναι ο Χριστός, έτσι, Μεσσίας στα εβραϊκά, και δι' αυτού ο Θεός καταρχάς δίνει το λόγο του, δίνει το πνεύμα του, δίνει σωτήρια αυτόν και τον δίνει να εκπληρώνει την Παλαιά Διαθήκη ο Χριστός. Και όλοι αυτοί που πιστεύουν στον Χριστό, μαζί με τον Χριστό εκπληρώνουμε και την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη. Θέλησε ο Θεός, όχι με το συνηθισμένο τρόπο που ο άνθρωπος ορθολογιστικά σκεπτόμενος φτιάχνει θρησκείες, αλλά κάνοντας τον Υιό του άνθρωπο, Υιός Θεού και άνθρωπος μαζί, να φέρει όλους αυτούς οι οποίοι πρόκειται να σωθούν στην επίγνωση, τη συνέστηση του πόσο πολύτιμος, απόλυτα πολύτιμος για τη σωτηρία είναι ο Χριστός, και να κάνει τους ανθρώπους αυτούς, τους οποίους καλεί από διάφορες κατευθύνσεις, παίρνει ανθρώπους διάφορους, από τους δασκάλους του Ισραήλ, βλέπουμε εδώ λίγο, είδα τους χαρακτήρες που πιστέψαν στον Χριστό στα κεφάλαια από την αρχή μέχρι εδώ, αυτούς που παρουσιάσαν, και βλέπουμε ανθρώπους διαφόρων προελεύσεων, αιρετικούς, Σαμαρίτες. Δεν ήταν όλοι οι Σαμαρίτες πιστοί, αλλά αυτοί οι Σαμαρίτες εδώ ήταν άνθρωποι που αποσύραν την προσοχή τους από αυτά τα οποία πιστεύαν, και η γυναίκα και το υπόλοιπο χωριό. Σε άλλα σημεία της Σαμάριας δεν ήταν το ίδιο. Εδώ όμως αυτοί αποσύραν το ενδιαφέρον τους, την προσοχή τους από αυτά που πιστεύαν και τις στρέψαν όλοι στον Χριστό. Ο μεν Θεός τους κάλεσε από το τίποτα, δηλαδή κάλεσε ανθρώπους που καταρχάς δεν ήταν η εποχή των Σαμαριτών, αλλά όμως ο Θεός τους κάλεσε και αυτούς σε εκείνη την εποχή. Και βλέπουμε ότι είναι θαυμαστός ο τρόπος που καλεί ο Θεός, οπωσδήποτε, και από εκεί ξεκινάει η σωτηρία, αλλά θαυμαστός και ο τρόπος που ανταποκριθήκαν οι άνθρωποι που κάλεσε ο Θεός στη σωτηρία αυτή. Βλέπουμε τους ανθρώπους αυτούς αφήσαν τον τρόπο σκέψης τους, αυτό που είχαν μέσα τους, τι είχαν μέσα τους, ότι οι Σαμαρίτες και ο τρόπος σκέψης των Σαμαριτών είναι για σωτηρία. Το αφήσαν και ήρθαν στον Χριστό. Ο Νικόδημος τι έκανε? Άφησε τον τρόπο. Ο Νικόδημος ήταν ένας ορθόδοξος δάσκαλος των Εβραίων. Εντελώς ήξερε σωστά τα πράγματα. Καμία σχέση με τους Σαμαρίτες. Τι έκανε ο Νικόδημος? Άφησε τον παραδοσιακό τρόπο σκέψης. Αυτόν τον δικό του τρόπο. Αυτόν που ήταν και πιο σωστός, αν θέλουμε να το αναγνωρίσουμε, όπως το λέει και ο Χριστός, από τον τρόπο που σκεφτόταν οι Σαμαρίτες. Πολύ πιο σωστός, γιατί εκτός του ήταν Ιουδαίος, ήταν και δάσκαλος των Ιουδαίων. Άφησε όμως ό,τι είχε και δεν είχε και ήρθε στο Χριστό. Ήρθε νύχτα, φοβόταν, ναι, αλλά ήρθε στο Χριστό και έμεινε στο Χριστό. Η έλευση του κάθε ενός χαρακτήρα στο Χριστό είναι απόλυτη. Καλεί ο Θεός ανθρώπους, καλεί τον στο ίδιο κεφάλαιο τον παράλυτο, ο οποίος είχε κάνει και αμαρτία και είχε γίνει αιτία, από όσο καταλαβαίνουμε, ένα μέρος αυτής της αρρώστιας ή όλη την αρρώστια να την έχει χρόνια, ή συνήργησε αυτή η αμαρτία του ώστε να επιδεινωθεί η αρρώστια. Και αυτός ένας άνθρωπος απλός αφήνει τον εαυτό του και έρχεται στον Χριστό. Και βλέπουμε τους ανθρώπους, αυτό που κάθε φορά έτσι με εξητάρει πάρα πολύ, τους λέει, αυτός που με θεράπευσε, λέει, μου είπε πάρε το κρεβάτι σου. Ποιος είναι αυτός που σου είπε πάρε το κρεβάτι σου? Δεν είπαν ποιος σε θεράπευσε. Ποιος είναι αυτός που σου είπε πάρε το κρεβάτι σου? Δηλαδή αυτό τους έμεινε. Το γεγονός ότι ένας άνθρωπος παράλυτος εκεί στην Βηθεσδά δεν μπορούσε να μπει μόνος του, δεν έγινε μόνος του καλά. Ξέραν ότι δεν τους απασχολούσε καθόλου και ποιος τον έκανε καλά, ότι αυτός ο άνθρωπος είχε μαρτυρία. ποιος είναι αυτός που σου είπε να καταστρατηγήσεις το Σάββατο? Ενώ ο άνθρωπος, ο πρώην παράλυτος, του παρουσίασε σωστά ότι ναι, μου το είπε, αλλά ποιος? Αυτός που με θεράπευσε. Δεν έχει κάποια σημασία ότι μου το είπε αυτός που με θεράπευσε? Και σου λέει, τι θεράπευσε και τι δεν θεράπευσε? Σου είπε να σηκώσει το κρεβάτι, σου λες, και έκανε τη μεταφορά του σπιτιού του το Σάββατο. Και βλέπουμε, αδερφοί, αυτή την άγια ικανότητα που δείχνουν οι δούλοι του Κυρίου, οι οποίοι προσκαλούνται από το Θεό, από διάφορα περιβάλλοντα και από διάφορες αντιλήψεις, έτσι, backgrounds, να μπορούν να αποθέσουν αυτό που έχουν μέσα τους και αντί για αυτό να πάρουν τον Χριστό. Έτσι, δεν λένε, δεν βάζουν μπροστά τον εαυτό τους, τη διδασκαλία τους, την ιδιαίτερη διδασκαλία που έχει ο κάθε ένας από εμάς. Έχει μια διδασκαλία, έναν τρόπο σκέψης, προφανώς αυτό που έχει μέσα του, που έχουμε μέσα μας, όλοι μας το θεωρούμε σωστό. Εντάξει, λέμε ότι κάνουμε και αμαρτίες, αλλά τη διδασκαλία μας, τη βασική, τη θεωρούμε σωστή. Η σωτηρία μας έγκυται στην ικανότητα που μας δίνει ο Θεός να αφήσουμε αυτό που πιστεύουμε μέσα μας, ό,τι είναι αυτό, και το σωστό μας και το λάθος μας, προφανώς την αμαρτία μας, αλλά και το σωστό μας που πιστεύουμε, και να πάρουμε το Χριστό. Ο Χριστός είναι η δικαιοσύνη μας. Είναι αυτοτελής δικαιοσύνη. Δεν χρειάζεται να υποστηριχτεί από τα δικά μας τα καλά που έχουμε. Λέμε, εντάξει, η αμαρτία την αφήσουμε, αλλά έχουμε κάποια καλά μέσα μας? Δεν έχουμε μαζί με τον Χριστό? Όχι, δεν έχουμε τίποτα. Αν είχαμε, δεν θα καλούσε τους ανθρώπους και δεν θα βλέπαμε την ανταπόκριση. Δηλαδή, με έκανε εντύπωση, γιατί διαβάζω τώρα από το αρχαίο κείμενο το Κατεράνιο και έχω φτάσει εδώ. Και όταν έφτασα στο σημείο αυτό, λέω, για να δω πώς πιστέψαν όλοι αυτοί που διαβάζω μέχρι εδώ και για τους οποίους γίνανε και κηρύγματα πρόσφατα από τα σημεία αυτά. Και βλέπω αυτόν τον τρόπο. Έτσι συνειδητοποίησα κι εγώ ότι αφήσαν αυτό το οποίο είχαν μέσα τους. Καλό, κακό, δεν ξέρω τι ήταν, το αφήσαν και το καλό αφήσαν. Γιατί εμείς έχουμε, δεν λέμε, κάτι καλό όμως έχουν. Δεν έχει κανένα καλό. Και μάλιστα, αν στο δρόμο που πίστεψες στον Χριστό αρχίζεις και παίρνεις κάτι και αισθάνεσαι και αυτό ότι είναι καλό, λες, ναι, εντάξει, ο Χριστός, αλλά έχω όμως αποκτήσει και καλές συνήθειες. Καλό είναι να αφήσεις τις καλές συνήθειες και να κρατήσεις τον Χριστό. Γιατί όπως σωθήκαμε με τον Χριστό, αδερφοί, έτσι παραμέναμε σωσμένοι. Ο Χριστός, όπως λέει ο Ιωάννης γι' αυτόν, λέει, ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ο κόσμος δεν έχει να δώσει τίποτα στο Θεό παρά αμαρτία. Το καλό που λέμε εμείς ότι έχουμε, το λέμε εμείς, το βλέπω ένας τον άλλον, εμείς τον εαυτό μας, αλλά ο Θεός βλέπει σε εμάς, σε όλο το ανθρώπινο γένος, αμαρτία. Και πρέπει να σηκωθεί η αμαρτία. Έπρεπε να σηκωθεί. Τίποτα άλλο δεν βλέπει ο Θεός. Και το θέμα είναι, δεν έχει νόημα να πω εγώ για τον εαυτό μου, έχω και κάποια καλά. Αν ο Θεός λέει αμαρτία, ότι είναι αυτά που κάνω, και καλά να τα θεωρώ εγώ, το θέμα είναι τι θεωρεί ο Θεός. Και παρακάτω. Την επαύριο πάλι, λέει, είστε το Ιωάννης και εμβλέψασι στον Ιησούν, και ήταν παρόντες και δύο μαθητές αυτού, που περπατούσε ο Ιησούς, εκεί ξεχωριστά περπατούσε, δεν είχε έρθει σε επαφή μαζί τους. Λέει πάλι, ιδού ο αμνός του Θεού. Αυτός που εκπληρώνει την Παλαιά Διαθήκη, έτσι, γιατί οι θυσίες προετοιμάζαν για την τέλεια θυσία και την εκπλήρωση των, έτσι, αδύναμων θυσιών που ήταν όμως δοσμένες από το Θεό, από το Λόγο του Θεού, ήρθε να την κάνει ο Χριστός, ώστε να εκπληρώσει την Παλαιά Διαθήκη, να γίνει ο Σωτήρας, να γίνει αυτός δια του οποίου θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο στο ανθρώπινο γένος και να έρθει ο Λόγος του Κυρίου δια του Ιησού Χριστού σε εμάς, αδελφοί. Και όχι μόνο να έρθει ο Λόγος του Θεού, αλλά να ερμηνευτεί ο Λόγος του Θεού. Γιατί δεν είναι θέμα. Το Λόγο του Θεού τον παίρνουν και βλέπουμε και ανθρώπους αιρετικούς. Και οι Σαμαρείτες είχαν το Λόγο του Θεού. Τον ερμηνεύαν όμως με τον δικό τους τρόπο. Βρήκαν το όρος Γαριζίν. Πουθενά δεν αναφέρει ο Λόγος του Κυρίου στην Παλαιά Διαθήκη για το όρος Γαριζίν ως τόπο θυσίας, λατρείας, ναό. Και όμως αυτοί δώσαν αυτή την ερμηνεία. Το όρος Γαριζίν αναφέρεται. Αλλά δεν λέει γι' αυτό ο Θεός ότι εκεί θα είναι ένας τόπος, ένας ναό, ο ναός. Όλα αυτά που είχε αποκαλύψει στο Μωυσή, στο Δαβίδ, στο Σολομώντα, τα αφήνα στην άκρη αυτή. Και δεν τα δίνα σημασία. Σου λέει, να, το όρος Γαριζίν. Μα το όρος Γαριζίν είπε για έναν τόπο, τα δύο βουνά στα οποία θα αναφερόταν στις ευλογίες και στις κατάρες ο Θεός όταν θα μπαίναν, είχε πει στο Μωυσή, όταν θα μπαίναν και θα περνούσαν από εκείνα τα σημεία. Δεν είπε ή θα είναι ναός. Και γι' αυτό, αδερφοί, έχουμε ανάγκη τον Ιησού Χριστό για να πάρουμε το Λόγο του Θεού, για να ερμηνευτεί ο Λόγος του Θεού και να εκπληρωθεί ο Λόγος του Θεού. Γιατί θα πρέπει όχι να τον πάρουμε, να πάρουμε στεγνά εδάφια τα οποία δίνουμε την έννοια που θέλουμε εμείς. Γιατί αν εγώ δώσω την έννοια που θέλω εγώ στα εδάφια, είναι σαν να μην τα πήρα τα εδάφια. Βλέπουμε εδώ στο σημείο, στο δεύτερο κεφάλαιο που πήγε στο ναό, ξεκίνησε τη διακονία του έτσι ο Κύριος, έτσι. Και βλέπουμε, αφού είπε στην Μαριάμ, τι είναι ανάμεσα σε μένα και σε ένα γυναίκα, δεν ήρθε ακόμα η ώρα μου, δηλαδή μην ανακατεύεσαι, αλλά ήταν όμως η ώρα του στην πραγματικότητα, γιατί λέει ταύτην την αρχή των θαυμάτων του έκανε ο Κύριος τότε. Ήταν αυτή, αλλά της λέει δεν θα έχεις εσύ να μου πεις τι να κάνω. Εν τούτης η Μαριάμ πίστευε στον Κύριο Ιησού Χριστό, στον Υιό της, και όλοι αυτοί οι οποίοι ευλογούνται από το Θεό πιστεύουν στον Ιησού Χριστό χωρίς να μεσολαβεί τίποτα, χωρίς να τους εμποδίζει τίποτα, χωρίς να μπαίνει καμία σκέψη. Ελεύθερα πιστεύω στο αυτό είναι το καλό έργο που καλούμαστε να κάνουμε, αδελφοί. Και είναι σπουδαίο έργο, γιατί είναι έργο του Θεού. Έτσι. Τα έργα που εμείς σκεφτόμαστε ότι μπορεί να χρειάζονται, δεν τα αναγνωρίζει σαν πολύτιμο ο Θεός. Αυτό όμως το έργο το θεωρεί. Και είναι χάρη Θεού να μπορούμε να πιστεύουμε και να εξακολουθούμε να πιστεύουμε στον Κύριο Ιησού Χριστό. Και βλέπουμε εδώ, λέει, τι σημείο δεικνύεις, λέει, εις ημάς, διότι κάμνεις ταύτα. Και αποκρίθηκε ο Ιησούς και είπε: χαλάσατε το ναό αυτό και σε τρεις μέρες θα εγείρω αυτόν. Δεν μπορούσε κανείς να δώσει αυτό το λόγο. Εδώ στην ουσία δεν είναι ένας λόγος, είναι ερμηνεία του λόγου του Κυρίου, αδερφοί. Και οι Ιουδαίοι είπαν το προφανές, αυτό που βγαίνει από τη λογική. Σε 46 χρόνια οκοδομήθη ο ναός αυτός. Είναι ο δεύτερος ναός που είχαν φτιάξει μετά την αιχμαλουσία τους, τον οποίο κόσμησε ο Ηρώδης. Και έκανε 46 χρόνια να τον κοσμήσει, όχι να τον φτιάξει εξ υπαρχής. Αλλά αυτό που έκανε, που ήταν, τον έκανε περικαλή τον ναό αυτόν, δεν ξέρω αν ήταν πιο έτσι, απαστράπτον από τον ναό του Σολομώντα, πιθανώς δεν ήταν, αλλά ήταν πάντως, δεν είχε σχέση με το δεύτερο ναό όπως τον, αρχικά τον οικοδομήσαν. Και κάνα 46 χρόνια και μάλιστα από όσο έχω διαβάσει, και δεν είμαι σίγουρος, αλλά δεν είχε καν τελειώσει. Είχε κάνει 46 χρόνια μέχρι εκείνη την ώρα και έκανε και άλλα χρόνια παρακάτω για να τελειώσουν τα έργα του. Και λέει, σε 46 χρόνια οικοδομήθηκε αυτός ο ναός και εσύ θα τον εγείρεις σε τρεις ημέρες. Και εδώ αυτό ακριβώς λέει ο Ιωάννης δια του Πνεύματος του Αγίου. Εκείνος όμως έλεγε περί του ναού του σώματος αυτού. Αδερφοί, είμαστε μακάρι να μπορούμε να αποσύρουμε τα μάτια μας από αυτό που βλέπουμε μέχρι τώρα και να τα ρίξουμε τα μάτια μας και εδραία να στερεωθούμε σε αυτό που μας δείχνει ο Θεός. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος σωτηρίας. Πρέπει να είναι ευέλικτος εν Κυρίω ο άνθρωπος του Θεού να ρίξει τα μάτια του εκεί που τα ρίχνει ο Θεός. Εκεί που του λέει, εδώ θα ρίξει τα μάτια σου. Ο άνθρωπος ταμπορώνεται πολλές φορές και όλοι ταμπορωνόμαστε και λέμε αυτό είναι έτσι και το άλλο είναι αλλιώς. Ούτε το έτσι ξέρουμε, ούτε το αλλιώς, αδερφοί. Δεν έχουμε καμιά αρμοδιότητα να το ξέρουμε. Δεν μας καλεί ο Θεός να ξέρουμε εμείς. Μας καλεί να πιστεύουμε στο λόγο του Κυρίου. Όπως μας τον παρουσιάζει ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Δεν υπάρχει αρμόδιος άλλος. Είναι πολύ βαρύ το έργο η αρμοδιότητα να ξέρουμε τι καταλαβαίνει ο Θεός. Ο Θεός μας εξηγεί τι καταλαβαίνει εκείνος και τι είναι πολύτιμο για μας. Η δουλειά μας είναι να πιστεύουμε στον Κύριο με ταπείνωση. Δηλαδή η ταπείνωση κάνει τον άνθρωπο να ερευνά το λόγο του Κυρίου και να έρχεται στο Χριστό και να υπακούει σε Αυτόν και σε οτιδήποτε ο Θεός έχει να μας πει μέσω του Χριστού. Τίποτα άλλο. Έτσι. Όσο ανακατεύουμε τον εαυτό μας σε πράγματα που τα κράτησε για τον εαυτό του ο Θεός, όπως είπανε τώρα που καθιστάνει στη Βασιλεία. Στο ίδιο στυλ είναι πολλές ερμηνείες που δίνουμε και εξηγήσεις και αποκαλύψεις και πνευματικές τοποθετήσεις που όσο πιο ταπεινοί είμαστε, τόσο πιο ασφαλείς είμαστε με τη χάρη του Κυρίου να μείνουμε σε αυτό που δίνει ο Θεός. Και η αλήθεια είναι ότι ο Θεός τον άνθρωπο τον κάνει να παραξενεύεται πολλές φορές. Δηλαδή όσο και έτοιμος και όσο και να είναι προετοιμασμένος ο άνθρωπος, θα έρθει η στιγμή που θα μπερδευτεί, θα πει πώς είναι τα πράγματα έτσι, εγώ αλλιώς τα περίμενα. Αυτό το πράγμα το ξέρουμε σίγουρα, αδερφοί, είμαστε άνθρωποι. Αυτό σημαίνει άνθρωπος. Όπως στο παρελθόν κάναμε λάθη, όπως οι άλλοι άνθρωποι κάνανε λάθη, όπως διαβάζουμε στο λόγο του Κυρίου για μεγάλους δούλους του Κυρίου που κάναν λάθη, μεγάλους δούλους του Κυρίου, ανθρώπους εξόχου ευσέβειας που κάναν λάθη, το να θεωρώ εγώ ότι δεν θα κάνω λάθη με όλο το background το δικό μου και με οτιδήποτε βλέπω γύρω μου από τους ανθρώπους και όταν βλέπω τον Μωυσή και τον Δαβίδ και τον Παύλο και τον Πέτρο να κάνουν λάθη, είναι ίση, είναι φούσκωμα, δεν είναι τίποτα άλλο. Αποκλείεται να σκέφτομαι σωστά και να πω ναι, έτσι είναι εγώ, όμως θα τα κάνω πιο καλά τα πράγματα. Μην είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν, όχι να είμαστε αρνητικοί, βεβαίως. Ο λόγος του Κυρίου θέλει να πιστεύουμε ότι θα τον ερευνήσουμε, θα τον βρούμε και θα τον εκτελέσουμε. Αλλά μην έχουμε μεγάλη εντύπωση για τον εαυτό μας. Μην αφήνουμε όσο γίνεται, γιατί πάντα υπάρχει αυτή η εμφυλοχωρία μέσα μας, αυτή η εντύπωση ότι και εμείς κάτι κάνουμε. Τόσα χρόνια εδώ δεν κάνουμε κάτι. Τίποτα δεν κάνουμε, αδελφοί. Και είμαστε μακάρι να μένουμε ταπεινοί μπροστά στον Κύριο, απόλυτα ταπεινοί, και να επανέλθουμε στην ταπείνωση και να επανερχόμαστε, γιατί από καιρού σε καιρό πρέπει να εξετάζουμε τον εαυτό μας για να μπορέσουμε να ευλογηθούμε το Θεό. Ο Θεός ευλογεί τους ανθρώπους που ταπεινώνονται μπροστά Του. Έτσι, που δεν έχουν εντύπωση για τον εαυτό Του. Και τους ανθρώπους τους πενάει από στενά σημεία. Και τους άλλους και εμάς. Έτσι, όταν ο Μωυσής ήταν να τον πάει στην Αίγυπτο, του φάνηκε παράξενο. Είδε τη βάτο που καιγόταν και δεν κατακαιγόταν, πήγε εκεί στη βάτο και η βάτος του μίλησε ο Θεός. Του λέει: Θεέ, άσε με εμένα, εγώ δεν τα λέω πολύ καλά. Να, και τώρα που μιλάμε, πάλι εγώ από τη μεριά μου δεν απαντάω με πολύ ευχέρεια. Ο Θεός του λέει: Άστα αυτά, Μωυσή. Θα πας εκεί που σου είπα. Γιατί οπωσδήποτε ο Μωυσής είχε κατά νου να πάρει τα προβατά του να γυρίσει πίσω στη γυναίκα του. Δεν μπορούσε να σκεφτεί τώρα ότι θα δει το Θεό μπροστά του και να του πει γίνα στην Αίγυπτο. Αλλά όμως τελικά με τη χάρη του Κυρίου ο Μωυσής πήρε το λόγο του Κυρίου και τον εκτέλεσε. Και αυτό καλούμαστε και εμείς. Και βλέπουμε ότι εδώ οι άνθρωποι του Θεού αφήνουν κατά μέρος αυτό που ξέρουν και με ταπείνωση δέχονται αυτό που τους λέει ο Θεός δια του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και βλέπουμε τον Νικόδημο, έτσι, και βλέπουν τα πράγματα απλά, έτσι. Ο άνθρωπος ο οποίος θέλει τα δικά του ή θέλει τις επιθυμίες του, έτσι, σου λέει εγώ τα ξέρω καλά, δεν έχω ανάγκη από το Θεό, ενώ ο άλλος, ο αληθινός, ο ειλικρινής άνθρωπος αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει αμαρτία στο Χριστό και υπάρχει όλη η εξουσία του Θεού. Και αυτό το πράγμα, ότι δεν υπάρχει αμαρτία στον Χριστό και υπάρχει όλη η εξουσία πάνω στον Ιησού για να κάνει θαύματα, είναι αρκετό για να τον πείσει. Δεν ζητάει παραπάνω πράγματα. Μένει σε αυτή την απλή ερμηνεία των πραγμάτων, που ακριβώς είναι και η σωστή ερμηνεία. Έτσι. Βλέπουμε και τον Φίλιππο που του είπε αυτό που τον είχε δει ο Κύριος κάτω από τη σικιά, μόνο για αυτό το λόγο, με την απλότητά του, έτσι, για την οποία είπε «Ιδού αληθώς Ισραηλίτης, εις τον οποίον δόλος δεν υπάρχει». Έτσι, γιατί το άλλο είναι δόλος. Αυτό το οποίο λέγανε άνθρωποι ότι «Ναι, όχι, δεν μας τα λες καλά και δεν μας τα είπε καλά ο Μωυσής», αυτό ήταν στην πραγματικότητα δόλος. Και οι άνθρωποι, οι απλοί, οι ταπεινοί, είναι αυτοί που έχουν την ικανότητα και βρίσκουν χάρη μπροστά στο Θεό ξανά και ξανά και ξανά για να μείνουν σε αυτή την απλή αποδοχή του Χριστού, του έργου που έκανε ο Χριστός και των ευλογιών που δίνει ο Θεός μέσω αυτού του έργου στο ανθρώπινο γένος και σε όσους αυτούς που συμμερίζονται αυτήν την απλή αναγνώριση του έργου του Θεού. Έτσι, αυτό, με αυτόν τον τρόπο. Ευλογεί τους ανθρώπους ο Θεός σε όλα τα χρόνια. Και βέβαια, όταν έδωσε και τον Μωυσή, πάλι το λόγο το έδωσε ο Κύριος και σε αυτόν δεν υπάκουσαν οι Ιουδαίοι. Απλώς θέλαν να νομίζουν μέσα τους ότι πιστέψαν και δεχόταν τον Αβραάμ ή τον Μωυσή σαν ανθρώπους του Θεού, ενώ το Χριστό δεν το δεχόταν. Στην πραγματικότητα, κανείς άνθρωπος ο οποίος δεν ταπεινώνεται μπροστά στο Θεό δεν μπορεί να καταλάβει το σχέδιο του Θεού και να υποταχθεί στο λόγο του Κυρίου. Πάντοτε ο λόγος του Κυρίου ευνηδιάζει τον άνθρωπο, αδερφή. Πάντοτε τον ευνηδιάζει, γιατί ο άνθρωπος είναι άνθρωπος. Είναι αδύναμος ο άνθρωπος. Και ο πιστός άνθρωπος, αυτός που ξέρει κάτι για τον Θεό, γιατί τι άλλο μπορούμε να πούμε για τον εαυτό μας, ξέρει κάτι για τον Θεό, ευνηδιάζεται, γιατί έχει να κάνει με τον ίδιο τον Θεό. Έτσι, έχουμε να κάνουμε, στεκόμαστε μπροστά στο Θεό. Κάθε φορά όταν ερχόμαστε να προσευχηθούμε στο σπίτι μας, στην εκκλησία, να ακούσουμε το λόγο, να διαβάσουμε το λόγο, στεκόμαστε μπροστά στο Θεό. Είναι δυνατόν να μην ευνηδιαζόμαστε? Τόσο πολύ παράξενο μας φαίνεται. Φυσικά. Δεν στεκόμαστε σε ένα δάσκαλο ανθρώπινο που, και εγώ θυμάμαι τους δασκάλους μου στο σχολείο, όταν μας λέγανε τεχνάσματα στα μαθηματικά, ευνηδιαζόσουν. Έλεγε μπράβο, πώς το έκανε αυτό το πράγμα. Όταν για πρώτη φορά το μάθαινες πάνω σε ένα κεφάλαιο του μαθηματικών ή σε οποιοδήποτε άλλο μάθημα ή οτιδήποτε άλλη γνώση, τέχνη είχε ο καθένας. Δεν θα μας ευνηδιάσει ο Κύριος. Αλλά όμως θέλουμε να μείνουμε πιστοί στο λόγο του Κυρίου και να δεχτούμε αυτό το οποίο μαρτυρεί ο Κύριος για τον Ιησού Χριστό. Και λέει εδώ, πήγε λέει ο άνθρωπος και ανήγγειλε προς τους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς είναι αυτός που τον ιάτρευσε. Βλέπουμε, αυτοί λέγανε ποιος σου πρέπει να σηκώσει το κρεβάτι, αυτός έλεγε ο Ιησούς είναι αυτός που με ιάτρευσε. Εστίαζε ο καθένας αυτό που ήταν σημαντικό. Για αυτόν σημαντικό ήταν ότι ιατρεύτηκε. Για τους άλλους σημαντικό ότι σήκωσε το κρεβάτι. Από εκεί όμως βλέπουμε ότι αυτός που έβλεπε στη διάστασή του το θέμα, στη ιατρική, αυτό στην θεραπεία που είχε κάνει ο Χριστός, αυτός ήταν που σώθηκε. Οι άλλοι δεν σωθήκαν. Οι άλλοι που βλέπαν το κρεβάτι να μεταφέρεται την μέρα που δεν έπρεπε, δεν σωθήκαν. Ούτε τότε και πιθανόν ούτε και ύστερα με αυτόν τον τρόπο σκέψης. Και γι' αυτό λέει κατέτρεχαν τον Ιησού οι Ιουδαίοι και ζητούσαν να θανατώσουν αυτόν γιατί τα έκανε αυτά το Σάββατο. Και ο Ιησούς αποκρίθηκε σε αυτούς: ο πατέρας μου εργάζεται μέχρι τώρα και εγώ εργάζομαι. Και αδελφοί, όταν την 7η μέρα σταμάτησε ο Θεός, σταμάτησε γιατί έκανε κατασκευή του κόσμου. Και όταν είπε στους Ιουδαίους την 7η μέρα να είναι μέρα ανάπαυσης, είναι στο βαθμό που συμμερίζονται τα έργα του κόσμου αυτού. Δεν είπε σταματήστε να προσεύχεστε, γι' αυτό εξάλλου μαζευόταν στη συναγωγή το Σάββατο. Δεν είπε σταματήστε να μας ζητάτε να θεραπευτείτε. Δεν είπε ο Θεός ότι το πνευματικό του έργο το οποίο κάνει το να ακούει προσευχές και να απαντάει προσευχές το σταματάει το Σάββατο. Είπε ότι το δουλευτικό, μέσα εισαγωγικά δουλευτικό για τον Θεό, για μας είναι δουλευτικά αυτά τα έργα από τα οποία ζούμε, δηλαδή παίρνουμε τα έργα αυτά και εξυπηρετούμε τον εαυτό, διαμορφώνουμε το χώρο στον οποίο ζούμε και κάνουμε κάποια έργα τα οποία μας βοηθά να φάμε φαγητό. Αυτά τα έργα τα παραλληλίζονται με το έργο της κατασκευής του κόσμου και γι' αυτά έπρεπε οι Εβραίοι να σταματούν το Σάββατο. Εδώ όταν επρόκειτο για προσευχή και για θεραπεία ανθρώπων και για ακρόαση του Θεού των προσευχών που κάναν άνθρωποι, πώς θα σταματούσαν αυτά τα έργα. Λέει, ο δε Ιησούς αποκρίθηκε προς αυτούς, ο πατέρας μου εργάζεται, εγώ τον πατέρα μου λέει δεν τον είδα να μην εργάζεται, να σταμάτησε. Σε αυτό το έργο τον πατέρα μου είδα τι έκανε και τον είδα να εργάζεται έως τώρα και εγώ εργάζομαι. Μιμήθηκα τον Πατέρα. Και ξέρουμε ότι ο Κύριος Ιησούς, και αυτό είναι βέβαια το ευκταίο και για μας, κάνουμε τα έργα του Θεού. Ό,τι κάνει ο Θεός, αυτό καλούμαστε να κάνουμε. Και αν κάτι από αυτά που κάνουμε, και πολλά βέβαια από αυτά που κάνουμε, δεν είναι τα έργα του Θεού, καλούμαστε να τα αφήσουμε στην άκρη, να τα διώξουμε μακριά και να κρατήσουμε τα έργα του Θεού. Όπως ο Κύριος Ιησούς έβλεπε τι κάνει ο Πατέρας, έτσι και εμείς καλούμαστε να βλέπουμε τι κάνει ο Ιησούς Χριστός, που είναι τα έργα που δείχνει ο Πατέρας στον Κύριό μας Ιησού. Και δια Πνεύματος Αγίου να βλέπουμε τα έργα και να μένουμε στα έργα αυτά. Δεν υπάρχουν άλλα έργα καλά. Όλα τα έργα είναι αυτά, τα οποία μας δείχνει ο Θεός. Τα υπόλοιπα, έτσι, αν είναι δουλευτικά έργα βέβαια, πρέπει να γίνουν, στο βαθμό που δεν ενοχλούν όμως τα έργα τα οποία μας ανέθεσε ο Θεός, το πνευματικό έργο του καθαρισμού μας. Γιατί αυτό το έργο δεν σταματάει ποτέ. Και αυτό το έργο είναι καλό να μην εμποδιστεί ποτέ από άλλα έργα. Διότι αν εμποδίζεται από άλλα έργα, κινδυνεύουν τα άλλα έργα να μπουν στη θέση του έργου του Κυρίου και να χαθούμε. Και γι' αυτό λοιπόν μάλλον λέει ζητούσαν οι Ιουδαίοι να θανατώσουν αυτόν, γιατί όχι μόνο παρέβαινε το Σάββατο, κατά αυτούς παρέβαινε το Σάββατο, αλλά και πατέρα του εαυτού του έλεγε το Θεό και με αυτόν τον τρόπο έλεγε ότι είναι ίσως με το Θεό. Και βλέπουμε ότι κάποιοι που λένε ότι είναι Υιός του Θεού, όπως οι μάρτυρες, αλλά δεν είναι ίσως. Βλέπουμε οι Ιουδαίοι του, βλέπουμε στη διάστασή του. Ναι, ο Υιός του Θεού δεν μπορεί παρά να είναι Θεός. Ο Υιός ενός ανθρώπου είναι άνθρωπος κι αυτός. Ίσως με τον πατέρα του. Έτσι και ο Υιός του Θεού είναι ίσως με τον πατέρα. Καλά το βλέπαν, δεν το δεχόταν όμως. Και αυτό είναι το σωστό. Και είναι ίσως με τον Θεό και γι' αυτό τους το παρουσίαζε ο Κύριος και μακάρι ήταν όσοι εξ αυτών και εμείς μαζί που το δεχόμαστε. Και αποκρίθηκε λοιπόν ο Ιησούς και τους είπε αρκετά πράγματα σχετικά με την κρίση, με την Ανάσταση, με τη νέα ζωή. Και αυτό στο οποίο έχει εμπλέξει ο Πατέρας Θεός τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και όσοι είναι αυτοί που θα αναστηθούν και θα έχουν συμμετοχή με τον Θεό, είναι αυτοί που ταυτίζονται στην πίστη του Ιησού Χριστού. Γιατί γι' αυτό τους είπε ο Ιησούς: αλήθεια, αλήθεια σας λέω, δεν μπορεί ο Υιός να πράττει τίποτα από τον εαυτό του. Δεν είναι σε θέση ο Υιός. Τους είπε την αλήθεια. Αυτοί δεν το αναγνωρίζαν. Η αλήθεια όμως, αδερφοί, είναι πραγματικότητα και είναι αλήθεια. Και μακάριος είναι αυτός που καταλαβαίνει ότι κάτι είναι από την αλήθεια. Υπάρχουν πολλοί που το αμφισβητούν. Εμείς δεν θα κοιτάξουμε σε αυτούς που αμφισβητούν τον Χριστό, που αμφισβητούν το Πνεύμα το Άγιο, που αμφισβητούν το Λόγο του Θεού, αλλά σε αυτούς που το πιστεύουν. Έτσι. Οι άνθρωποι παραξενεύονται. Έτσι. Μίλησα σε κάποιον άνθρωπο τώρα που χαιρετιόμαστε για τον Χριστό, λέει: μην με μπλέκεις σε μένα. Καλός άνθρωπος φαίνεται, δεν τον ξέρω πολύ. Μετά είπε: έτσι πολύ σύντομα μιλήσαμε. Δεν έχω χρόνο, ας πούμε. Λέω: και είδε θήκη, έχει σπίτι σου? Έχω, λέει. Βέβαια, όλοι έχουμε, ναι. Διάβασε την. Το θέμα δεν είναι πώς σκέφτεται ο κόσμος ή πώς σκεφτόμαστε και εμείς, αδελφοί. Έτσι. Και εμείς σε ένα βαθμό συμμετέχουμε στον κόσμο. Στον τρόπο σκέψης του κόσμου συμμετέχουμε. Οτιδήποτε προέρχεται από τον κόσμο δεν είναι για σωτηρία. Ούτε σε εμάς ούτε σε κανέναν άλλον. Μόνο ό,τι προέρχεται από τον Θεό είναι σε εμάς και σε όποιον αποδέχεται το λόγο του Κυρίου για σωτηρία. Έτσι. Το ότι είμαστε πιστοί δεν σημαίνει ότι εάν υιοθετήσουμε κάτι από τον κόσμο και το φέρουμε και αυτό μέσα στην Εκκλησία, μέσα στον εαυτό μας, το ανακατέψουμε με το λόγο του Θεού, το καθιστούμε και αυτό σωτηριακό. Όχι. Ίσα-ίσα βάζουμε δυναμίτη στην πίστη μας με αυτόν τον τρόπο. Οτιδήποτε προέρχεται από τον κόσμο πρέπει να το βγάζουμε συνεχώς. Και από τον εαυτό μας και από τον διάβολο και από τον κόσμο. Γιατί έχουν την τάση αυτά τα πράγματα να αναμειγνύονται, να κάνουν μείγματα. Και η Εκκλησία σε όλο το πρόσωπο. Σε όλα τα χρόνια, αλλά και ο λαός Ισραήλ και οι αιρέσεις που βγήκαν από τους Ισραήλ, όπως ήταν οι Σαμαρίτες, είχαν την τάση να παίρνουν κάτι από το λόγο του Κυρίου και να παίρνουν και τις παραδόσεις των πατέρων τους. Πολύ λάθος. Εάν οι πατέρες μας, υπάρχουν και πατέρες καλοί, μας οδηγούν να καταλάβουμε το λόγο του Κυρίου, αμήν. Αυτό που μας λένε είναι ερμηνευτικό του λόγου του Κυρίου. Αν όμως αυτό το οποίο έφτασε στα αυτιά μας, τα πνευματικά, δεν μας ερμηνεύει το λόγο του Κυρίου, αλλά τον ανακατεύει με ανθρώπινες παραδόσεις, είναι επικίνδυνο, αδερφέ. Κάνοντάς το, υιοθετώντας το, ερμηνεύοντας αυτό που πιστεύουμε με αυτά τα πράγματα που ανακατέψαμε, θέτουμε σε κίνδυνο τη δύναμη του λόγου του Κυρίου να μας μεταμορφώσει και να μας σώσει. Αυτό κάνουμε, τίποτα άλλο δεν κάνουμε. Δεν ανακατεύεται με ανθρώπινα πράγματα ούτε από τον εαυτό μας, ούτε από τον διάβολο βέβαια, ούτε από τον κόσμο ο λόγος του Κύριου. Δεν έχει ανάγκη από τέτοια πράγματα. Ούτε ερμηνεύει κανείς άλλος πλην του Θεού το λόγο του Κύριου. Μόνο ο Θεός ερμηνεύει. Και πρέπει να ξέρουμε ότι είναι δύσκολο να δεχόμαστε τις ερμηνείες αυτές. Πρέπει συνέχεια να ψάχνουμε τον εαυτό μας. Εαυτούς εξετάζεται, λέει, αν είσαι στην πίστη. Να εξετάζετε δηλαδή αυτό που λέω τώρα ή είναι πίστη ή είναι κάτι άλλο ανακατεμένο με ανθρώπινο. Γιατί αν είναι τότε πρέπει να το καθαρίζω. Και συνέχεια θα γίνεται αυτό το πράγμα διότι δεν φταίμε σε αυτό. Πρέπει να ξέρουμε ότι είμαστε άνθρωποι. Το να ανακατέψουμε πράγματα του κόσμου στην πίστη μας ή του εαυτού μας, αδυναμίες μας, φόβους μας κτλ. Δεν είναι παράξενο, ούτε δείχνει ότι είμαστε κακοί χριστιανοί. Είναι φυσιολογικό, αλλά όμως είναι επικίνδυνο. Μπορεί να είναι φυσιολογικό, αλλά είναι επικίνδυνο. Και πρέπει εμείς να μείνουμε στο λόγο του Κυρίου. Και αυτόν τον αγώνα κάνουν οι δούλοι του Κυρίου, ιδιαίτερα οι ποιμένες και πρεσβύτεροι εκκλησιών, να μείνει αυτό που πιστεύουν και αυτό που μεταφέρουν στην εκκλησία τους, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Να μην ανακατέψουν κάτι, έτσι, γιατί ο καθένας βέβαια άνθρωπος κινδυνεύει σε αυτό το πράγμα. Αλλά η χάρη του Κυρίου είναι πιο μεγάλη, ώστε να μπορούμε να σταθούμε στο θέλημα του Κυρίου. Και λέει, διότι ο πατήρ αγαπά τον Υιό, λέει, και δεικνύει σε αυτόν όλα εκείνα που εκείνος κάνει. Όλα τα οποία κάνει ο πατέρας και έχουν σχέση με τη σωτηρία μας και με τον κόσμο αυτόν, με τα σχέδια του Θεού, τις αποκαλύψεις και τις μαρτυρίες και προφητείες, τα δείχνει στον Υιό. Γι' αυτό έδωσε στον Υιό προφητεία που μας την έδωσε με την αποκάλυψη του Ιωάννη, ο Κύριος μας Ιησούς. Έτσι, δείχνει στον Υιό τα πάντα ο Πατέρας και ο Υιός τα δείχνει σε εμάς. Έτσι, εμείς λοιπόν καθόμαστε και προσέχουμε αυτά που μας δείχνει από τον Πατέρα ο Υιός. Και μεγαλύτερα έργα από αυτά, λέει, θα δείξεις σε αυτόν για να θαυμάζετε εσείς. Γιατί, λέει, όπως έχει ο Θεός την εξουσία ο Πατέρας να ανασταίνει τους νεκρούς και να τους ζωοποιεί, έτσι και ο Υιός αυτούς που θέλει ζωοποιεί. Είναι μια εξουσία την οποία έχει ο Θεός. Ο άνθρωπος πιστεύει ότι. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν περισσότεροι. Αυτή είναι η κυρίαρχη δασκαλία τους, η αίσθησή τους ότι θα τελειώσει η ζωή τους. Αλλά και θα τελειώσει η ζωή τους και μετά δεν θα αναστηθούν. Αλλά όμως λέει ότι εγείρει ο Πατέρας τους νεκρούς και ζωοποιεί. Θα δώσει ξανά ζωή στους νεκρούς. Σε όλους τους νεκρούς. Οι άνθρωποι είμαστε άνθρωποι όπως οι άγγελοι. Δεν έχουμε αιωνιότητα, αιώνια ζωή. Δεν υπάρχει κανείς άνθρωπος ο οποίος να είναι σαν τα ζώα τα οποία ζουν δίπλα μας, τα οποία δεν έχουν πνεύμα. Εμείς έχουμε πνεύμα. Και αυτή την εξουσία του την εκτελεί ο Θεός δια του Υιού. Και όποιους θέλει, λέει ο Υιός, τους ζωοποιεί. Έτσι. Και ζωοποιεί ως προς το να δώσει αιώνια ζωή σε αυτή την ζωή που είμαστε και αργότερα να δώσει, να αναστήσει τους ανθρώπους αυτούς όταν θα είναι πεθαμένοι και θα γίνει η πρώτη και η δεύτερη ανάσταση. Έτσι. Έχει αυτή την εξουσία ο Πατέρας και την έδωσε στον Υιό. Έτσι. Και τώρα να μας ζωοποιήσει και αιώνια όμως όλους τους ανθρώπους και τους πιστούς και τους μη πιστούς. Γιατί λέει ούτε κρίνει ο πατέρας κανέναν, αλλά στον αιώνα έδωσε όλη την κρίση. Έτσι. Και είναι συνυφασμένη με την Ανάσταση και η κρίση. Είναι το να πάρουν οι άνθρωποι, αυτό, να τιμηθούν μπροστά στο Θεό οι πιστοί άνθρωποι, αλλά και είναι να κριθούν αυτοί οι οποίοι δεν έχουν μπει μέσα στο σχέδιο του Θεού και δεν συμμορφώθηκαν με τη σωτηρία που έδωσε ο Θεός δια του Κυρίου Ιησού Χριστού και δια του Λόγου Του. Έτσι. Και στην κρίση αυτή πάλι θα την κάνει, θα την εκτελέσει ο Κύριος Ιησούς. Για να τιμούν, λέει, όλοι τον Υιό όπως τιμούν τον Πατέρα. Και αυτό το έκανε για να τιμάται ο Υιός όπως τιμάται ο Πατέρας. Αυτός που δεν τιμάει τον Υιό, λέει, δεν τιμά τον Πατέρα που τον έστειλε. Έτσι. Και αυτός που δεν αναγνωρίζει στον Υιό αυτά τα οποία του χάρισε ο Πατέρας, δεν τιμά ούτε τον Υιό ούτε τον Πατέρα. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει την εντύπωση ότι μπορώ να τιμώ τον Πατέρα χωρίς τον Υιό. Πολλοί άνθρωποι το λένε αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται όμως έτσι. Γίνεται με τον τρόπο που λέει ο Λόγος του Θεού. Και λέει ότι αυτός που ακούει το λόγο μου και πιστεύει σε αυτόν που με έστειλε έχει ζωή αιώνια και σε κρίση δεν έρχεται. Και αδελφοί, είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Είναι όλη η σημασία είναι σε αυτό, στο να πιστέψουμε σε αυτόν που έστειλε ο Πατέρας. Λέμε καλά, πιστεύοντας μόνο, πολλοί άνθρωποι το λένε και στα χρόνια που είμαστε πιστοί, έχουμε ακούσει από ανθρώπους και λέει μόνο να πιστεύουμε στο Θεό, στο Χριστό είναι τόσο σημαντικό. Ναι, γιατί με αυτόν τον τρόπο είναι σαν να λες στο Θεό ότι αυτά που λες είναι σωστά και δίκαια και έτσι όπως τα λες και εγώ είμαι έτοιμος να συμμορφωθώ με το θέλημά σου. Δεν είναι απλώς ότι πιστεύουμε σε έναν τυχαίο άνθρωπο, γιατί δεν είναι τυχαίος άνθρωπος ο Υιός. Είναι άνθρωπος αλλά δεν, και Θεός βέβαια, αλλά δεν είναι τυχαίος. Είναι αυτός που διάλεξε ο Θεός. Και αν ο Θεός λέει ότι πιστεύοντας σώζεσαι, πιστεύοντας σώζεσαι. Κάνει το θέλημα του Πατέρα. Δεν πρέπει να το πάμε λογικά, να πούμε τι είναι τώρα να πιστέψουμε. Μόνο με αυτό θα σου δούμε. Βεβαίως μόνο με αυτό, γιατί το λέει ο Θεός. Γιατί τιμάμε το Θεό που λέει πίστεψε στον Υιό και να σωθείς και το κάνουμε αυτό και λέμε ναι Πατέρα, σε πιστεύω. Πιστεύουμε και στον Πατέρα και στον Υιό και στο Πνεύμα το Άγιο. Έτσι, αλλιώς δεν πιστεύουμε. Και αν δεν το κάνουμε αυτό, να ξεκινήσουμε πιστεύοντας τον Υιό, ούτε τα υπόλοιπα θα τα κάνουν. Πολλοί πάνε να κάνουν, να εκτελέσουν εντολές του Κυρίου, χωρίς να έχουν απόλυτα αναγνωρίσει μέσα στην καρδιά τους για τον Υιό αυτό που είναι από τον Πατέρα. Μα δεν έχει συμμορφωθεί με το θέλημα του Πατέρα. Ξεκινάς και εκτελείς με τη σειρά που στα δίνει ο Πατέρας. Κάνε αυτό που λέει ο Πατέρας. Εύκολο, δύσκολο, μακάρι να είναι όλα εύκολα. Δεν θέλουμε δυσκολία εμείς. Εμείς θέλουμε να εκτελέσουμε. Τώρα, αν κάτι είναι πιο δύσκολο, θα το κάνουμε και αυτό. Με την ίδια δύναμη που εκτελέσαμε το εύκολο. Και να σας πω, καταδερφοί, δεν είναι τόσο εύκολο. Διότι ο κόσμος στα 2000 χρόνια που ο Χριστός διακόνησε και έφυγε στον ουρανό, δεν πιστεύω πολύ στον κόσμο. Είναι και εύκολο, είναι και δύσκολο. Διότι από τα πράγματα, από τα αποτελέσματα, κρίνουμε ότι δεν είναι και τόσο εύκολο. Διότι δεν πιστέψαν πολλοί άνθρωποι στα χρόνια τα 2000 αυτά. Αλλά ας κάνουμε οτιδήποτε λέει ο Θεός και εύκολο και δύσκολο και μακάρι να μας δίνει εύκολες εντολές να τις κάνουμε, γιατί από το Θεό προέρχεται η εκτέλεσή τους. Και η εντολή και η εκτέλεση. Αλλά μετέβη λέει εκ του θανάτου στη ζωή. Αλήθεια, αλήθεια σας λέω ότι έρχεται ώρα και ήδη είναι όταν οι νεκροί θα ακούσουν τη φωνή του Υιού του Θεού και αυτοί που θα ακούσουν θα ζήσουν. Έτσι. Εδώ τώρα λέγεται ανάσταση των δικαίων, γιατί δεν θα ακούσουν όλοι. Κάποια στιγμή λέει παρακάτω, και γιατί καθώς λέει ο Πατέρας έχει ζωή εν εαυτό, ούτως έδωκε στον Υιό να έχει ζωή μέσα του. Ζωή την οποία, δια της οποίας θα κάνει να ζήσουν και οι άνθρωποι, οι πιστοί που είναι σε αυτόν. Έτσι. Και εξουσία του έδωσε να κάνει και κρίση. Γιατί λέει αυτοί που είναι πάντες οι εν της μνημείς θα ακούσουν τη φωνή του. Έτσι, και εδώ τώρα μιλάει για δυο αναστάσεις, δικαίων και ασεβών. Και θέλω σε εξέλθει οι πράξαντες τα αγαθά σε ανάσταση ζωής και οι πράξαντες τα φαύλα σε ανάσταση κρίσης. Και πάντα βλέπουμε αυτό και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, φαίνεται πάρα πολύ γλαφυρά, έτσι αποτυπώνεται πολύ καλά, ότι ο Χριστός κάνει αυτό το οποίο του λέει ο Πατέρας. Δεν δύναμαι εγώ να κάνω, λέει, από τον εαυτό μου τίποτα. Δεν θέλει κιόλας. Έτσι, ούτε δύναται ούτε θέλει ο Κύριος. Έτσι, όλα τα κάνει από τον Πατέρα. Ξέρουμε ότι ακούγοντας τον Υιό, ακούμε και τον Πατέρα και τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Απόλυτα. Όπως ακούω, κρίνω. Και η κρίση δική μου είναι δίκαιη, γιατί δεν ζητώ το θέλημα το δικό μου, αλλά το θέλημα του Πατέρα που με έστειλε. Και αδερφοί, αυτό είναι, είμαστε μακάρι, να ζητάμε το θέλημα του Πατέρα που έστειλε τον Υιό. Έτσι, και να θέλουμε να δοξαστεί ο Πατέρας και ο Υιός. Και λέει ότι για τον Ιωάννη βέβαια, ότι δεν λαμβάνω λέει από ανθρώπους τη μαρτυρία, αλλά πραγματικά ο Ιωάννης ήταν διαπιστευμένος μάρτυρας του Θεού για να δώσει τη μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό. Και λέει ότι εφιστώ την προσοχή σας στη μαρτυρία του Ιωάννη για να σωθείτε εσείς. Όχι ότι έχω ανάγκη εγώ από αυτή τη μαρτυρία, έχετε ανάγκη εσείς όμως λέει. Και λάβετε την σοβαρά υπόψη, γιατί ήταν διϊστάμενες οι απόψεις τους για τον Ιωάννη. Απ' τη μια πιστεύαν και απ' την άλλη θέλαν να υπακούσουν. Ακόμα και βλέπουμε, καταλαβαίνουμε και από το σημείο εδώ του λόγου του Κυρίου, φαίνεται ότι τους τσίκλιζε ο Ιωάννης. Και αυτοί που δεν θέλαν να πιστέψουν, οι Φαρισαίοι, καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούσαν να τον αμελήσουν πλήρως τον Ιωάννη. Πηγαίνανε εκεί και προκαλούσαν συζητήσεις, τον ακούγαν και αυτοί. Αλλά δεν υπακούαν στο θέλημα του Θεού, το οποίο τους μετέφερε ο Ιωάννης. Και λέει, προσέξτε, γιατί αυτός μαρτυρεί για μένα. Και αν αυτού τα λόγια δεν τα δέχεστε και δεν υποτάσσεστε σε αυτά, ούτε σε μένα θα υποταχθείτε, όπως βέβαια και με τον Μωυσή που ήταν πριν από μένα. Εκείνος λέει ήταν ο λίχνος, οικειόμενος και φέγγων, και εσείς θελήσατε να αγαλιαστείτε για λίγη ώρα στο φως του. Αλλά εγώ, η δική μου τη μαρτυρία είναι πιο μεγάλη από του Ιωάννη. Να ξέρετε ότι είναι προπομπός δικός μου ο Ιωάννης. Δεν είναι αυτός ο Χριστός, αλλά όμως εγώ έχω μαρτυρία, πράγμα που βέβαια επικυρώνεται από τη μαρτυρία του Ιωάννη. Γιατί τα έργα τα οποία μου έδωσε ο πατέρας, και βλέπουμε δεν έκανε τέτοια έργα ο Ιωάννης, ακριβώς για να στραφούν οι προβολείς όλοι πάνω στο Χριστό. Αυτά λέει τα έργα τα οποία εγώ κάνω μαρτυρούν για μένα ότι ο πατέρας με απέστειλε. Και αυτός λέει ο πατέρας που με έστειλε, αυτός μαρτύρησε για μένα. Και λέει ούτε τη φωνή του λέει ακούσατε ποτέ, ούτε την όψη του δεν είδατε. Και το λόγο του λέει δεν έχετε να μένει μέσα σας. Πολύ σημαντικό πράγμα. Ένας λαός που ερευνούσε το λόγο του Κυρίου δεν είχε το λόγο του Κυρίου να μένει μέσα στις καρδιές τους. Έτσι αδερφοί. Διότι ξέρουμε ότι δια του Κυρίου Ιησού έχουμε και το Πνεύμα το Άγιο και το λόγο του Κυρίου να μένει μέσα μας. Και αυτό εξετάζουμε όταν λέει να εξετάζετε αν είστε στην πίστη. Αν ο λόγος του Κυρίου μένει μέσα μας και μας οδηγεί. Γιατί οτιδήποτε δεν γίνεται εκ πίστεως είναι αμαρτία. Έτσι, και στους πιστούς και στους μη πιστούς. Στους μη πιστούς σίγουρα, αλλά και στους πιστούς. Δεν ξεχωρίζει να πει, αν είστε πιστοί, να ξέρετε, έχετε τρία αυτά για να καείτε. Δεν λέει τίποτα. Οτιδήποτε δεν γίνεται εκ πίστεως στο λόγο του Κυρίου, σε όποιον άνθρωπο, είτε πριν από ένα λεπτό να πίστεψε, είτε πριν από ένα αιώνα να πίστεψε, είναι αμαρτία. Έτσι, έχουμε υποχρέωση να ψάχνουμε το λόγο του Κυρίου και να μένουμε σε αυτά τα οποία προέρχονται από το λόγο του Κυρίου στη ζωή μας. Λέει, ερευνάτε τις γραφές, γιατί εσείς νομίζετε ότι σε αυτές έχετε ζωή αιώνια. Και βλέπουμε, ενώ ήταν σωστό αυτό που θεωρούσαν, που νομίζαν, τους λέει, νομίζετε ότι σε αυτές έχετε ζωή αιώνια. Και εκείνες είναι που μαρτυρούν για μένα. Αλλά το κλειδί είναι ο Χριστός. Δεν θέλετε να έρθετε σε μένα για να έχετε ζωή. Χωρίς τον Χριστό, τίποτα δεν αποκτάει σημασία, ούτε η γραφή. Αδελφοί. Έτσι. Αλλά και η γραφή ξεκλειδώνεται με τον Χριστό και ο Χριστός ξεκλειδώνεται με τη γραφή. Γιατί αυτά που πιστεύουμε για τον Χριστό είναι αυτά που λέει η γραφή μέσα. Έτσι. Το ένα έρχεται να συμπληρώσει το άλλο. Το Πνεύμα το Άγιο, ο Χριστός και η Αγία Γραφή. Και λέει ότι δόξα από τους ανθρώπους δεν λαμβάνω, αλλά αναγνωρίζω ότι αν και ψάχνετε, αν και ερευνάτε, αν και πηγαίνετε στη συναγωγή, την αγάπη του Θεού δεν έχετε μέσα σας. Και λέει ότι εμένα δεν δέχεστε, αν θα έρθει κάποιος άλλος στο δικό του το όνομα, εκείνο θα τον δεχτείτε. Και λέει ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Πώς λέει μπορείτε εσείς να πιστέψετε οι οποίοι παίρνετε δόξα ο ένας από τον άλλο. Πολύ επικίνδυνο πράγμα αδερφοί. Πρέπει να ψάχνουμε να βρούμε τη δόξα, δηλαδή το φρόνημα που είναι μέσα μου πρέπει να είναι φρόνημα να περιμένω τη δόξα που θα έρθει από τον πατέρα. Όταν προσπαθώ ή όταν αποδέχομαι δόξα η οποία προέρχεται από ανθρώπους, είτε γιατί τα πράγματα που κάνω στη δουλειά μου, που κάνω στη ζωή μου, που κάνω στην εκκλησία, οτιδήποτε, τότε είναι επικίνδυνη η θέση μου. Δηλαδή για όλα τα πράγματα τη δόξα πρέπει να τη ζητάω και να την περιμένω μέσα μου, όχι να τη ζητάω έτσι συνειδητά, αλλά να την περιμένει η καρδιά μου από το Θεό. Γιατί οτιδήποτε άλλο είναι επικίνδυνο. Και λέει μην νομίζετε ότι τώρα είστε καλυμμένοι. Αυτά λες εμείς είμαστε στο Μωυσή, τα ακούμε βερεσαία αυτά που μας λες. Μην νομίζετε λέει ότι εγώ θα σας κατηγορήσω προς τον Πατέρα. Υπάρχει ο κατηγορός ο Μωυσής, γιατί τους παρουσιάζει την κατάσταση σχετικά με τον Αβραάμ και τον Μωυσή σε πολλά σημεία στο κατά Ιωάννη ειδικά Ευαγγέλιο και τους λέει αυτούς τους οποίους στηρίζετε και θεωρείτε ότι τους ακολουθείτε απόλυτα και είναι πατέρας σας ο ένας και νομοθέτης σας ο άλλος, μην νομίζετε ότι έτσι το βλέπουν και ο Αβραάμ και ο Μωυσής. Δεν το βλέπουν γιατί δεν δέχεστε στο λόγο του Κυρίου. Γιατί λέει αν πιστεύετε στο Μωυσή θα πιστεύατε και σε μένα, γιατί για μένα εκείνος έγραψε. Αλλά επειδή στην πραγματικότητα δεν πιστεύετε σε αυτά που έγραψε εκείνος, ούτε στους δικούς μου λόγους πιστεύετε. Και αδελφοί, ας ερευνούμε με απλότητα το Χριστό. Ο Ιησούς είναι η αρχή και το τέλος της σωτηρίας μας. Το Α και το Ω είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιο. Δεν υπάρχει τίποτα. Ανάμεσα στο Α και στο Ω δεν υπάρχει χώρος για κάποιο γράμμα. Και εμείς με αυτούς είμαστε πλήρεις. Αμήν.